Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Frank.
Thank you for joining us. This is the Good Mornings with Nicole and Frank show, where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Every morning.
Why are you mocking me?
A bowl and a cup. Bowl and a cup.
You're
cup
always
and
mocking me, no?
Cup, cup and a bowling, bowling.
Why do you do
cup,
that to your asawa?
What?
Mock.
That is the source of our happiness.
Oh!
Mocking one another.
Our or your?
Mostly yours. Kasi ako hindi ako nagmamock. That's
and
my
you just
thing.
Mock me. Is that
by
nice?
By how? Can then, you please expound? Elaborate. Elaborate.
See, you're mocking me? Is this a good way to start our day?
Of course, the very nice way.
Ganyan ba pag mag-asawa na, nag-aasaran na lang?
Hindi naman.
Why are you doing that to me? Yun.
Ayan. How's your morning?
It's okay. I enjoyed it immensely because I was able to practice yoga.
Ay, very nice.
How about you?
Not so nice.
Why?
Late nagigising. Late din natutulog.
Why?
What?
Why?
Ay, nako.
Ayan.
Very competitor.
Just making... Quits lang tayo. You've been mocking me eh.
Okay.
Ako masaya ako. Basta masaya ako pag nakapag-yoga ako sa morning. Alam mo yung mga things na ayaw mo gawin. Pero pag ginagawa mo na siya, or hindi, actually kahit ginagawa mo siya, pag patapos ka na, parang ang sarap-sarap ng feeling.
Yun yung payoff.
Oh, pero pag hindi mo siya ginawa, alam mo magsisisi ka. Kasi iniisip ko kanina, wag na lang kaya ako mag-yoga. Pero alam ko, pag hindi ko siya ginawa, ayoko, ide-dread ko na siya na parang, ba't di mo ginawa? Pero, yun, yung pag-start, parang, oh my gosh, kailangan ko ba talagang magbanat ng buto? Pero ang sarap.
Sarap, yung after.
Masarap siya. Ayoko. As in, I love it.
Yung hindi pag-exercise, masarap yung during. Pero yung afternoon, hindi.
During! Diba? Masaya, matutulog ka. Start ka ng kung ano man, kakain ka, start ka maaga. Pero, pagka yan, pa hapon na yan, parang, ano nangyari? Bakit parang lethargic
parang hindi mo nabigay
ganyan?
Yung due niya?
Totoo.
Ilan days na ako, guys, hindi nakakatulog na maayos. Hindi, to my defense naman.
What's your defense?
Yes, to my defense.
Yes, what's your defense?
A couple of nights is na-acid attack talaga ako. Tama. And ngayon pa lang talaga ako nakaka-recover.
And why is that?
We don't know why.
Be, we know why. Why don't
why
you
is
share?
That?
Don't say you don't know if you know. Why?
Hindi, parang may something wrong with my gut.
Why?
Hindi, kinakain ko rin yung mga trigger foods ko.
Kinakain?
Ini-ingest.
Iniinom.
Oh, kain pa rin naman ang pag-inom.
Nope.
Hindi ba?
Nope. Kaya nga food and beverage eh. Eat and drink. Sinabi bang eat? Eat your water. Tama ba yun? Drink.
Ay.
So anyway.
Baka semantics lang. Baka sa ibang
no,
language.
No.
Sige, sa language.
But we are in the Philippines.
Okay. Sige.
Okay, what semantics
move,
do we
let
use?
Us move forward with our lives.
Okay, let us
because
move forward.
Because this is not in line with the
this
topics.
This Tuesday morning.
Okay, sige, go.
This Tuesday morning is all about teaching. It's Teach Me Tuesdays where we share a skill to our dear listeners. And tayo, maganda rin yung refresher. Sabi nga, diba, the best way to learn is by teaching. Kasi when you teach, yung pag inuulit mo, natututo ka rin. May mga bago kang natututunan. Mas na-articulate mo siya. Diba? So, ayan ang ginagawa natin pagka Tuesday, we share a skill that we, ano bang tawag doon? That we know how to do. And ayan, para maipamahagi natin kung paano rin magagawa ng ating mga listeners yung skill na yon. And so, what are we going to teach this Tuesday, my love?
We're gonna teach you marketing.
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 What about marketing? Kasi malaki
marketing
yung marketing, di ba?
Ng diba? Merkado.
Ha?
Di ba ang tinatawag sa market? Merkado. Sa Tagalog, merkado.
That's market. That's not marketing.
Hindi, kaya nga. Pero ang sinasabi ko yung word na marketing, ang root word niya is market.
Okay.
So, parang paano mo siya dadalhin sa merkado yung offering mo? Mapa-service man yan o product.
Or personal brand.
Oh, tama. Service and product pa rin naman yun. Is dadalhin mo siya sa merkado and paano mo yun makikita ng mga parokyano. Ganda mga Tagalog words,
saying?
No?
Merkado, I'm having a hard time understanding you.
Mga
parokyano
ano
is sa parokya, di ba? Yun yung pumunta sa church. Parokya is
ang
church.
Ang ibig sabihin lang ng parokyano is parang nag-ano sila, parang in hindi man in devotion, pero parang bumibisita sila doon.
Sa parokya?
Oh, pero parang kunwari, masugid mo silang customer, pwede mo rin silang tawagin parokyano kasi parang pabalik-balik sila sa'yo. Hindi ba?
Ah, ganun? Hindi ko alam.
Parang ganun ko siya naintindihan. O parang suki.
Okay. O sige. Then we use parokyano. O go.
Yun. So, ang definition natin ng marketing is paano malalaman ng mga parokyano yung product or service na ino-offer mo.
I think consumers. Yung target consumers mo.
Oo. Yung mga parokyano mo nga. Okay. Mga suki mo.
Eh, suki kasi bumili na, no? Wala ka pang suki. Wala ka pang parokyano.
So, mga target.
Target consumers. How do we bring the service or product sa mga target consumers natin? Yung pag-uusapan natin today. Okay. Anong context nito?
Ang context nito is, nag-work tayo and na nag-aaral tayo, wala tayong concept ng marketing. Ako personally, wala. Ang alam ko lang is, basta binild mo yan, pupunta na yung mga tao. Wala na marketing. Walang mga chuchu eklabu, walang mga commercial, walang mga ads. Yung mga ganon, para yun sa mga may hina. Kaming mga gumagawa, mga craftsman, mga builders. Basta ginawa namin yan, bibilin yan ng tao. Yun yung paniniwala ko at that time. And eventually, nung gumagawa na ako ng mga products ko, nung nagbibuild na ako ng mga sariling mga establishments, mga building, hindi naman high-rise building, no? Mga mid-rise lang. Nung makikita na parang, ay wait, hindi enough na binild mo siya, may pupunta. Tama? Napaka-critical na work pala ng marketing na I would go so far into saying na parang 30% lang pala yung creation phase. And yung ibang aspects nun is 30%, let's say, marketing. Tapos 30% pa is, let's say, fulfilling yung order. So kung titignan mo siya, ang liit na chunk lang pala ng creation. And napaka-critical din in business or kung anumang klaseng endeavor ang gusto mo, let's say, kung services man yan, na marunong alam mong i-market yung sarili mo sa mga target customers mo. So yun yung context niya. Yun.
Nung nag-start ako mag-work, merong tinatawag, di ba usually sa mga company, sales and marketing department. Yan yung tawag eh, pinag-iisa siya. Pero dun sa company na pinag-work ko, magkahiwalay siya. As in, sales is customer development. Hindi siya sales tawag, parang dine-develop mo yung customers. Yung marketing is marketing. And sa ako, part ako ng customer development, so sales. And then yung marketing is divided sa dalawa pa. Isang brand building. Isang brand building, isang... Nakalimutan ko na yung tawag. Pero marketing... Brand building or brand... Nakalimutan ko na yung tawag. Basta isa, brand building. Yung isa is the other type. Pero marketing, yun yung parang familiar kami sa term na yun. Marketing. Sorry, brand building tsaka marketing department.
Ah, okay.
So parang iba yung pagbe-build ng brand sa pagmamarket mo. Parang ganun yung sinasabi. Kasi yung team na yun, as in very different talaga. As in, magkaibang tao. Nag-work sila together, pero magkaiba sila. As in, iba yung boss nila. Ayan. Pero parehas yung winwork nilang brand. So anyway, ako naman, yun yung background ko. Kasi coming from even a management yung course ko, meron kami, hindi ko nga alam kung may sales na course tsaka marketing na course eh. Pero ang naalala ko, mga finance, accounting, operations, law, parang ganyan yung mga inaaral namin, hindi talaga yung sales and marketing. In parang nagdi-deep dive. Kaya nga ako, nung nag-start ako mag-work sa sales, parang doon ko na-realize, ay, parang wala naman akong natutunang ganito nung nag-aaral ako. Kasi iba pa yung dealing, selling a product, it involves, kaya nga customer development, building relationships, working your way in an organization, how do you parang influencing, convincing people, selling, di ba? Feel ko walang ganun na tinuturo. And the same as, kasi 8 years ako doon, mga 7 years, 8 years ako sa sales. Ang next na stint ko, meaning position ko, if I stayed in the company, which is meron na, is marketing. Kasi nung sakto, nag-quit ako, pero prior kung i-decide na quit, sabi ko, gusto kong mapunta sa marketing. Kasi very curious ako, ano bang ginagawa nila? Alam mo ba, kasi may face kami sa company, may mga certain brands na hindi bumibenta. Kahit na anong gawin namin as salespeople, meaning magpapapromotion kami, i-discount ko yan sa supermarket, hindi talaga bumibenta. Natatangtang sila. And natatalo kami ng competition. And then, may point na pinalitan yung marketing team. Kasi nang galing na. After noon, nagkaroon ng mga campaign. Yan, matagal. Siguro 1 year, 2 years yun. Pero after noon, nung nagkaroon na ng campaign, naging maingay na siya. Parang cool na uli yung product. Biglang gumagalaw na yung mga product. As in, dun mo mapapansin na, as in, ako personally, nakita ko yun dun sa company na hindi enough na magbebenta ka lang. Kaakibat nun is ano ba yung image nung product. Kasi kaya after nun, nung na-build na yung brand, nung nirehash siya, tuwang-tuwa ako, kaya nagpapa-assign ako sa marketing. Sabi ko, ano bang ginagawa ng mato? Anong kagbabalaghan ng ginagawa nito? Ngayon cool na uli, number one na uli yung brand na namin. Bumibenta na uli siya. Eh parang a year or 2 years ago, nilalangaw siya. Ang galing! So after nun, yun ako na curious sa work ng marketing. How do you have your product perceived sa market? And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi as we continue with our journey or live this journey that we are in as entrepreneurs, parang piece by piece, sinachunk natin yung puzzle of learning how to build a product, how to sell, how do you do your finances, how to order yung mga supplies. And ngayon, nasa marketing chunk tayo. And parang feel ko nga itong ginagawa natin is an MBA na tayo nag-craft.
Totoo. Parang sarili nating curriculum.
As in, feel ko curriculum na ngayon may mga libro ko. Ang mga libro ko ngayon would be comprised of dalawang kinds eh. May mga binabasa ako about interacting with people. And yung isa is about marketing. So yun yung dalawang skills na parang binibuild ko ngayon and gusto ko i-apply. And I mean, ina-apply kasi ngayon nagsistart na tayo to do this kasi tapos na tayo dun sa ibang phase na inaaral natin.
Yun, that's very nice. And ako naman, starting nung nagkaroon ako ng inkling with marketing, nagkaroon ako ng mga icons or mga teachers, mga digital mentors na dito ako nag-aral ng marketing. Parang if may MBA ako, ito yung mga professor ko. So, ang pinakaunang kung saan ako natuto ng marketing is lagi kong sinasabi and laging kino-quote sa podcast nung nagsusulat man ako is si Seth Godin. And si Seth Godin yung nagbukas ng mata ko kung ano ba talaga yung marketing. Na naging seminal yung mga books niya into ingraining in me ano yung definition ng totoong marketing. Na hindi lang siya nagsispray ka na papakita mo lahat yung magpa-flyers ka lang, basta papakita mo lang yung sarili mo sa kung saan-saan, basta nakita ka sa TV, sa radyo, sa blogs or something, na yun na yung marketing. Na mas malalim pa pala siya doon. Marketing is finding a way to seek out yung mga taong gusto mong bigyan ng change, di ba? Isa sa mga books na talagang tumatak sa akin is yung All Marketers Are Liars. Tapos, medyo nagkaroon ng backlash yung book na yun. Binura niya yung word na liars. Ginawa niya, All Marketers Are Storytellers. And ang
so, pinalitan niya yung title pala?
Pinalitan niya yung title. Eventually. Yung parang second edition, nakabura yung liars. Storytellers. Magandang book na yun. Na sinasabi niya, ang trabaho ng marketer is hindi mag-convince. Never siya magko-convince ng ibang tao. Ang marketer, pinipresent na sa merkado, sa target market niya, ang pinaniniwalaan ng target market. Hindi niya trabahong baligtarin yung nasa isip ng isang tao. Ang trabaho niya is i-reinforce ano yung pinaniniwalaan ng mga taong yun. So every time ito, medyo off-tangent. Usually, narinig ko to sa mga friends ko eh. Ito yung mga friends ko na magkaiba yung religious beliefs nila. Pag mag-uusap sila, Kasi ako, ano na ako eh, parang ayokong mag-usap about religion or politics. Dahil feeling ko, nagkikreate siya ng conflict. Tama? Or parang mahirap maghanap ng common ground if nasa polar opposites kayo. So, most of the time, observer ako pag nag-uusap about religion or politics. And ito madalas yung nakikita ko sa mga friends ko, even way back nung college, na pag nag-uusap sila, talagang endless na pagdedebate about kung sino ang tama, kung sino ang mali. And tinatry nila yung best nila to convince the other party na sila yung tama. And alam natin lahat na futile yung endeavor na yun. Tama? Now, ibalik ko naman sa entrepreneurship. If nagbibenta ka ng isang bagay and vehemently hinihate ng market mo yung ganong klaseng nature of business or product, useless na i-exert mo ng effort or energy na i-market yun sa kanila kung hindi naman sila naniniwala talaga. Now, isang magandang example is yung mga pinapanood natin. May pinanood kami ng isang documentary si Kumare. Si Kumare ay isang fake na spiritual leader na documentary filmmaker siya. Sabi niya, naghahanap ako ng spiritual leader. Lahat sila sinasabi nila, tama sila. Ako magiging spiritual leader ako. Sabihin ko, ako mali ako. Tama? Tapos nung papanoorin mo yun, tawa-tawa ka kasi ang daming taong naniniwala sa mga sobrang weird na religion. May religion na sasabihin na galing sila kung saan mang mundo. Pero itong mga taong to, maniniwala pa rin sila dun sa spiritual leader nila. And makita mo sa film na hindi man sila kinoconvince na maniwala. Naniniwala na lang talaga sila. And yun yung marketing na after kong binasa yung all marketers are storytellers, doon makita na ang brand naman talaga or kung ano man yung binibenta mo, may story siya. And in reality, hinahanap mo lang yung match na yon. So ang trabaho mo as a marketer is parang puzzle yan. Hinahanap mo yung mga missing pieces dun sa puzzle. Kasi clearly, ang business naman talaga is parang tinitignan ko siya as an engineering experiment. May problem, sinosolve mo lang yung problem. Now, ang marketing is may problem, sinosolve mo yung problem. Sino ang may problema? And hinaharap mo yun sa kanila. Essentially, ganun yung marketing sa akin. Kasi usually ang ginagawa natin, may problema, may solution tayo. Yung solution na yon sinasaksak natin sa bunganga ng mga tao na wala namang problema. Tama? So, dun pumapasok yung frustration na parang, nasa flyers naman ako eh, nasa radyo naman ako, nasa TV naman ako, bakit walang bumibili? Kasi essentially, hindi naman sila yung may problema. Kinoconvince mo sila na may problema sila. Wala silang problema. So, yun yung rant ko about marketing. Rant pala to.
Rant over?
Rant over. So, yun. So, about marketing, I think, yun yung pinaka-essential na lesson dun. Tama? Simple siya in concept, pero alam ko mahirap siya. Tama? Pero ang simple lang ng concept niya.
Feel ko more than mahirap. It's a challenge, which is, feel ko naman lahat challenging pagdating sa execution. Pero kailangan mo lang siya i-test. Kasi, kunwari, alam mo naman na ito yung market mo, pero kailangan mo pa rin makita paano yung story na magre-resonate sa kanila. Sabi mo, storytelling din siya, di ba?
Mm-mm. O yun, siguro mag-move on din tayo dun sa sinasabi natin. Ito yung parang current, parang ideology or concept na sinusundan natin na ang marketing is comprised of three things para sa atin. First one is branding. Pangalawa is...
Publicity.
And pangatlo is...
Advertising.
So go.
Sige. So first is yung brand building. So tatlong part siya. Yung sa brand building is like sinabi mo, story. Para nag-uusap tayo yesterday, nagbe-brainstorm tayo. Anong difference ng commodity versus a non-commodity item? For example, water. Anong difference ng tubig na bibilin ko na lang dyan sa... I mean, pwede ka naman mag-distill ng... pakulo ka ng tubig sa bahay. Or bumili kayong sa atin, ilang galon ba to? 25 pesos. Sobrang mura. Versus a mineral water na Evian. Na kaya niya na mag-command.
Evian.
Na kaya niya mag-command. Magkano yun? Hindi
mahal.
Mahal
yung Evian.
Kasi sobrang mahal niya. Pero if makikita mo, may mga bumibili.
Ay, maraming bumibili niya.
Anong difference ng Evian na yon versus let's say, yung ordinary drinking bottle? water bottle sa airport. I mean, mahal na to begin with yung water sa airport. Pero if yan is sobrang mahal, ang difference niya is story. Tama? Yung story na sinasabi na yung Evian is from
something mountain.
Something mountain, na fresh yan, ganyan. Even yung, eto, nabasa ko yung one of the richest man sa China, yung entrepreneur, anong binibenta niya?
Ano?
Kasi sa China, di ba, very polluted yung air.
Fake news siguro to.
Totoo siya.
Totoo yan? Nagbibenta siya ng oxygen?
Air in a box! Yun yung nabasa ko.
Totoo ba yan?
O baka sige, fake baka news fake yan. News.
Baka fake news. Parang feeling ko fake news eh. Nabasa ko na
well,
to.
Well, if it's fake news, effective yung kanyang publicity.
Totoo. Which
kasi
is,
nag-stick sa mind ko kung fake news man yan.
Oh, publicity naman to.
Publicity yon. So, anyway, balik tayo dun sa concept ng branding na commodity versus having a brand. Or let's say yung, ano yung uso ngayong t-shirt? Mga rubber shirt? Supreme.
Oo.
In example din to. Ang pag-produce ng isang Supreme shirt is what? Wala kang $5.
Same lang.
Same lang ng ordinary shirt na walang brand. Tama? Same lang. Pero bakit pipilahan ng mga fanatics ng Supreme at magbabahid sila ng magkano isang shirt dun?
Hindi ko rin alam.
Sobrang
mas mahal.
Mahal ng shirt na yon para sa pinroduce na $5. Because it's branding. Ano yung story na sinasabi mo? Na pag sinuot mo to, cool ka. Kasi yung mga nagsusuot nun, yung mga cool, di ba? Yung mga hip-hoppy ba? Yung mga ganyan?
Anong hip-hoppy?
Ano ba ang tawag sa kanila?
90s pa tayong hip-hop eh.
O, anong
so,
tawag
iba
dun?
Na.
Basta cool, street fashion. Street fashion na level up. Kasi may brand siya. Which is the same. Let's say, an iPhone. I'm sure hindi naman ganyan kalayo yung pag-produce ng iPhone sa isang Android phone na ordinary like Huawei or something. Pero merong certain story si Apple. Bakit bibilhin natin siya at a premium price? Tama? Versus a regular cellphone na may brand siguro, Huawei, pero alam mo na lower tier yung price nila because dun sa story. So yun yung una is branding. I mean, ano yung story, unique story mo na magre-resonate dun sa target audience?
Merong mga tao na kamukha natin, yung mga past selves natin, ng mga technicians and craftsmen na sasabihin na kailangan lang may quality. Tama? Na sinasabi nila, ay dapat brand yan kasi quality yan. Tama? So anong masasabi mo tungkol sa mga ganong klaseng statements?
Meron akong binabasa na book ngayon, 22 Immutable Laws of Branding. And exactly, yan yung law of, hindi ko naman, law of quality ba yun? Basta sinasabi niya is, there's a, parang quality can only bring you so far. I mean, yes, dapat quality siya magpo-perform. Kasi kundi, wala nang bibili sa'yo ulit.
Oh, scam yun kung hindi nagpo-perform yung binibenta mo.
Iba yung scam. Iba so, yun. Wala nang repeat purchase, majijirit sila sa'yo. Maraming complaints. May ginawang study. Parang, ito yung top automobile sa US or sa Japan. Hindi, sa US ata. So, nirank nila lahat ng brands ng mga car, yung mga models, based on quality. Tama?
Technical.
Technical. As in,
technical-wise,
ito yung pinaka-best quality.
Ito yung pinaka-highest quality.
This yung isa is sa sales, meaning quantity sold. Hindi value kasi magkaiba yung presyo, pwede. And ito, binasa ko to sa'yo, diba? Oo, naalala
sinasabi
mo
sa akin to.
Kasi gulat na gulat ako. Ang number 9th rank na car in terms of quality, ano yung number niya sa sales?
1.
Imagine. And ang number 2 ata na top quality na car, ano sa sales?
12.
Nasa baba siya. Baligtad. As in, baligtad. Hindi sinasabi na poor quality kasi nga scam yun. Pero ang sinasabi natin is there's just a limit in terms of ano ba yung quality na kailangan natin. Tama? Or na magpo-perform yung product. Pero bulk of it would still come from ano yung story na sasabihin mo about the product. Paano mo siya ibabrand? Paano mo siya imamarket? So, ayun. Sobrang
para
eye-opener
tingnan mo,
yun
isang
eh.
Magandang recent example is si Tesla. Tama? Ang story ni Tesla is talagang magre-resonate ka. Gusto mo ng renewable energy, gusto mo ng yung talagang long-term solution sa gas problem natin. hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na siya yung best in quality. Tama? Kasi ngayon, hindi rin sila makapag-deliver ng mga pinromise nila na sasakyan. Hindi man nila ma-fulfill lahat yun. Pero in terms of sales, alam mo may potential siya of growing beyond sa kung ano man yung capacity niya ngayon. Kasi yung story na binibenta niya sa atin, talagang kakainin natin. Kasi gustong-gusto natin yung story. Nagre-resonate tayo. As compared, let's say, sa story ng mga gas-fueled machinery ngayon na parang iniisip natin, yes, pwedeng nakaka-fulfill kayo ng mga sasakyan ngayon. Yes, nakakabenta kayo ngayon. Pero eventually, mag-go away na kami sa story na yun. Lilipat na kami sa Tesla model na renewable energy. Tama?
And in particular, kayo, when you say kami, are those market niya? Kasi ako parang wala pa naman ako dun.
Ah,
pero
okay.
When you speak of that, dun sa niche ni Tesla, kasi hindi naman din lahat, no, sasabihin, ay oo, I'm up for it. Magbabayad akong ganyan.
Totoo. Tama? Ayan. So the next one would be publicity. So ang publicity naman is konsepto na natutunan naman namin kay Ryan Holiday na ang sinulat niyang book, kaya nalaman ko to, is ano yan? Trust Me, I'm Lying. Ganda ng book na yun. Parang napaka bastos na ano eh, talagang pabalang sumagot eh. No? Trust Me, I'm Lying. Ito yung unang book ni Ryan Holiday nung hindi pa siya kilala as a stoic guy. Kasi ngayon parang kung gusto mong magbasa about stoicism, siya yung go-to guy eh, yung mga books niya. Pero prior to writing about stoic books, nagsulat din siya about marketing. Kasi yun yung unang foray niya sa career niya as a marketer siya. And dun sa book na yun, sa Trust Me, I'm Lying, parang pinapakita niya yung mga black arts ng marketing. Mga stuff na parang hindi kanais-nais yung mga strategies. Pero necessary sila into getting the word out sa mga pinopromote niya. Ito yung tinatawag nila sa... Ito, madalas nakikita natin to sa showbiz, di ba? Good publicity or bad publicity. Yung bago lalabas yung pelikula ng isang love tandem, yung parang biglang, ay, nag-away sila. Ay, may third party. Tapos biglang, ay, nagkabalikan na sila. Para ma-promote yung pelikula. Di ba, lagi nilang sinasabi, bad publicity is still publicity.
Tama. Ako, nabasa, dun din sa, ang ganda ng book na yun, 22 Immutable Laws of Branding. Ang sinasabi niya is, the birth of a brand comes from publicity. Meaning, wala kang brand if hindi ka pag-uusapan ng mga tao. Kasi dun lang yung, yun yung way na makikilala ka. Parang yun yung launching party mo.
Oh, yun yung launch
which
party
is,
mo.
Even for me, I would say new to me kasi naririnig ko lang, ay may PR, di ba? Public relations. Yun yung mga nag-handle ng publicity. And ang iniisip ko sa PR is more on pag meron nangyaring
crisis,
nandun sila magsistep in, ano yung sasabihin natin para hindi mataint yung image. Pero actually, ang publicity or PR, di ba? Public relations would be how do you create a buzz, di ba? A buzz. For your brand, for your product. So, ang sinasabi doon is, una is, makaka-create ka ng publicity. Ito, paano ka ma-feature sa mga news, articles, blogs? Kasi yun yung, ngayon, binabasa na natin, hindi na nga newspaper eh, pero news in general, meaning online. Ano yung shareability?
Tama?
Paano ka ma-feature sa mga curators na websites? Paano ka pag-uusapan ng mga bloggers? Diba? Mga... paano yung iha-hashtag yan? Ang sinasabi niya is, number one, kailangan mo maging new. Kasi news nga eh. Eh, hindi na siya news kung hindi siya new. Hindi siya bago. And how do you become a new? That is by creating your own category. Being first in a new category. Parang sinasabi is, kunwari sa mga beer. Pag sinabi mo, the number one beer, kailangan mo muna ngayon, nagiging specific na tayo. Number one beer, top of mind, San Miguel, tama? Pero pag sinabi niya natin, number one light beer.
San Miguel Light.
Oh, number one, ano ba yung mga draft beer? Ano ba number one? Meron na ba?
Pilsen, ganun ba yun?
Draft ba yun? Di ba yung draft lang yung ginagawa? Or,
hindi, baka craft.
O craft beer ba?
Ah, yun.
Or for example, number one Japanese beer brand in the Philippines, kung may ganun man. Or number one German beer in the Philippines.
Kumukuha ka ng
certain category
mo. Slice of the pie na parang...
Correct. Mas nagiging niche ka kasi in doing that, nagkakaroon ka ng bago. Kasi pwede natin sabihin, paano ka magiging bago? Eh, lahat taken na. Tama? Taken na eh. Kung sasabihin mo, ang tagal na ng beer business or beer industry, paano ka pa magiging bago? Ayan. Yan yung publicity. How do you become talkable? So, in
talkable?
Doing...
Remarkable.
Hindi. Pero parang ka magkakaroon ng talkability, shareability by
viral,
being you.
Virality.
Oo. Ano yung bago element sa'yo? Ano yung in-own mo na bago?
Ang ganda rin nung sinabi mo sa akin last time na sabi mo, kaya nga ang mga dyaryo tinatawag na newspaper. Hindi sila tinatawag na better paper. Kasi ang naisusulat lagi is yung mga bago. Hindi sila magsusulat about something na better. Pero lagi lang sila magsusulat about something na bago. Which is the same sa atin. Like, kung rin sasabihin natin, pag nagbibuild tayo ng business, product or service, sasabihin natin, ay build tayo ng business na mas magaling kesa sa ganito. Lagi, di ba? Like, kung rin kakain ka sa restaurant, sabihin mo, ay mas magaling pa ako magluto dito. Gagawa ako ng mas magaling na version nito. Pero yun yung maling way of thinking about business, di ba? Kailangan sasabihin mo, ano kaya yung bagong innovative, fresh
innovation
take ko dito sa ganitong klaseng business? Ano yung category or niche na pwede kong kunin? And feeling ko part pa rin ng branding yun eh. Tama? In a way, sasabihin ko sa publicity is, eto narinig ko tong story na to kay Jeff Bezos. Ito, siya na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo. Sabi niya sa mga, basta pag may meeting sila, maglo-launch sila ng isang item. Bago pa man umabot sa product development, bago pa umabot sa kung ano man, sasabihin niya, ano ang press release natin sa product na to? Tama? So, ang ganda. After mong mabuo yung branding mo, after mong mabuo yung story mo, paano mo naman to ipapackage in a way na madali siyang i-digest sa target market mo? And paano siya magiging appetizing? Paano siya magiging may virality factor siya? Paano siya magiging shareable? Kasi, more often, yung brand story mo, parang flat lang siya. Napaka, hindi siya as parang exciting, parang ganon. Pero, alam mo na coherent siya. Alam mo ano yung message niya. Alam mo yung sinestand up for niya. Alam mo yung ganito. Si publicity, yung branding message and branding story na yun, ginagawa niyang pinapackage niya. Pinapaganda niya yung itsura. Tapos, yun yung ihahain niya sa mga iba't ibang distribution and channels.
And lastly is yung advertising. Na ang magkaiba ang publicity sa advertising. Publicity is when you give birth to a brand. That's how your brand gets to know. And advertising is how do you maintain that position.
How do you keep afloat?
How do you keep, hindi lang afloat na nagsusurvive ka, but that position. Kasi inag-own ka ng new category. Ikaw yung una sa category yun. Assuming na ikaw yung number one or big dun sa category, how do you maintain that position you are in the market?
Di ba afloat yung word niyan?
Afloat, feel ko semantics. Pero for me, when you say afloat, it's surviving. Pero hindi ka nagsusurvive, nagtathrive ka. Yun. So how do you maintain that position? And that is through advertising. Kasi marami ng influx ng information ngayon. And lahat parang nagbobombard ng information. So ito is just to keep reminding your audience na,
Nasold na.
Nasold na, ako pa rin yung number one. Nandito ko. Ito yung bago. Ito ko. Ito yung binibigay kong value. Parang minimaintain mo. Kasi at some point, yung publicity, quote-unquote, being new, would only go so far kasi eventually hindi na siya new. Pero yung advertising is what you will do to keep your brand there. For example, yung Coca-Cola, alam nating number one na yan.
Oh, pero
makikita mo yung
pa rin
advertising
nila.
Niya, nandyan pa rin. And it differs. Meron siyang billboard, meron siyang jingle sa radyo, meron siya sa television, meron siya sa Facebook. Nandyan siya everywhere. But it's not creating a publicity that people will talk about kasi bago. Pero something na ina-advertise niya, nire-remind ka, na nandyan pa rin. I mean, may mga publicity ano rin pa rin siya. Kunwari yung mga...
May mga publicity stunts pa rin.
Oo, may mga bago. Ang maganda yung nag-collaborate siya with artists. Something different, diba? Pero you know that bulk of it is advertising. Kasi nag-advertise nandyan siya. I mean, hindi mo siya nakakalimutan, hindi siya nawawala, lagi siyang nandyan. Considering na, ang laki-laki na niya.
Behemoth na siya.
Oo.
And ito, as a closing, dito natin makikita or gusto naming sabihin na ang marketing is in sequence siya. Hindi ka pwedeng mag-start with advertising, then magpa-publicity ka, then gagawin mo yung branding mo. Rarely na mag-work na parang mag-a-advertise ka tapos hindi mo naman alam kung ano yung story mo. Hindi mo naman alam kung ano yung sinestand up for mo. And kaya sinabi namin sila sa inyo na ganong order kasi ganun mo siya dapat isipin. First is brand, ano yung story mo. Pangalawa is publicity, paano mo siya ipapackage in package in such a way na appetizing siya and very shiny siya, newsworthy siya. And pangatlo is how to thrive in your position through advertising. Yan.
Okay. So that's it for our episode today about marketing. Thank you so much, guys, for listening. And let's all be inspired to apply these three principles of marketing this beautiful week. So thank you so much, guys. And see you again on the next episode.
Tomorrow.
Bye.